Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 փետրվարի 8-ն է։ Խորհրդարանում թեժ վեճ սահմանադրության և խաղաղության թեմայի շուրջ։ Վարչապետը դժգոհություն հայտնեց ինտենսիվ այգիների ծրագրի իրագործման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը վերընտրվեց, նախկին քաղաքապետը խոստացավ պայքարել տրանսպորտային նոր համակարգի դեմ։ Ինչ լուծում կտրվի սիներգիի բանտարկված պաշտոնյաների խնդրին։ Ռուսաստանում չգրանցեցին նախագահության ընդդիմադիր թեկնածուին, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, այլ թեմաներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Միջազգային քրեական դատարանում Հայաստանի անդամակցությանը նվիրված պաշտոնական միջոցառման ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն իր ելույթում ներկաներին հիշեցրել է Արցախում էթնիկ զտումների մասին, ընդգծելով Հայաստանը վավերացրել է Հռոմի ստատուտը, անկեղծորեն հավատալով, որ այն մեծ ուժ ունի և կարող է վերացնել ամենածանր հանցագործությունները և վերջ տալ անպատժելիությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթաց Մոսկվայի դերն այլ ընտրանք չունի։ Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության հետ զրույցում ռուսաստանցի պաշտոնյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացի հիմքերը հենց նախագահ Պուտինի նախաձեռնությամբ են ստեղծվել։ Մոսկվան արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, ըստ որի Ռուսաստանը չի կարող առանցքային գործընկեր լինել պաշտպանության ոլորտում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ասել է, Ռուսաստանն ու Հայաստանը մնում են դաշնակիցներ, Մոսկվան հույս ունի, որ Երևանը դա հաշվի կառնի ստեղծված աշխարհքաղաքական իրավիճակում։ 20 տարի Ադրբեջանը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը ըստ պաշտոնական տվյալների նախագահական ընտրություններում ստացել է ավելի քան 90% ձայն։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները, որի արդյունքներով գործող նախագահ Ալիևը սկսում է պաշտոնավարման երրորդ տասնամյակը, զուրկեր քաղաքական մրցակցությունից, ուղեկցվել է լրջագույն թերություններով, լրատվամիջոցների սահմանափակումներով, հայտարարել են ՀՀԿ-ի դիտորդները։ Իլհամ Ալիևին վերընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորել են Թուրքիայի, Բելարուսի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի առաջնորդները։ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինը վստահություն է հայտնել, որ երկու երկրների միջև ռազմավարական և դաշնակցային հարաբերությունները հետայիս էլ կզարգանան տարբեր ոլորտներում։ Ադրբեջանի առաջնորդին շնորհավորել է նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Եվրոպացի պաշտոնյան տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ զրույցում քննարկել է նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ողջունում ենք Ադրբեջանի հանձնառությունը վերսկսելու Բրյուսելյան գործընթացի հերակոմ հանդիպումը, X-ում գրել է Միշելը անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմից ու Արցախի հայաթափումից հետո Բաքուն բոյկոտել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արեմտյան հարթակներն, այդ թվում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Միշելի միջնորդությամբ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել Բորիս Նադեժդինին որպես նախագահի թեկնածու, գերատեսչությունը որպես պատճառ է նշել քաղաքական գործչի թեկնածության օգտին անբավեր ստորագրությունները։ Նադեժդինը միակ թեկնածուն է, ով հրապարակային քննադատում է Ռուսաստանի պատերազմն ընդդեմ Ուկրաինայի։ Վրաստանի վարչապետի թեկնածու Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ իշխանության երազանքն է երկրում տեսնել 0% սահքատություն և 0% օկուպացիա։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ խաղաղ ճանապարհով Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն ու աղքատության հաղթահարումը իշխանությունների հիմնական ազգային նպատակներն են։ Կոբախիձեն այս մասին խոսել է երկրի խորհրդարանում, որտեղ այսօր ակնկալվում է կառավարության նոր կազմի հաստատումը։ Իսրայելի իշխանություններն ազատ են արձակել Գազայի հատվածում ցամաքային ռազմական գործողության ընթացքում ձերբակալված 71 պաղեստինցիների, այդ թվում 19 կնոջ, թե ինչ պայմանավորվածության շրջանակներում է ներողություն տեղի ունեցել ձերբակալվածների ազատ արձակումը չի հաղորդվում։ Իսրայելը և պաղեստինյան Համաս խմբավորումը, որը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ճանաչվել է ահաբեկչական կառույց, բանակցություններ են վարում զինադադարի և իսրայելցի պատանների վերադարձի շուրջ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, սակայն, հայտարարել է, որ մերժում է Համասի առաջարկները, պնդելով, որ Գազայի մարտերը կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ջիհադիստական խմբավորումն ամբողջությամբ չի ոչնչացվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի օրակարգում դատական համակարգին առնչվող թեմայի քննարկումը շատ արագ վերաճել է սահմանադրություն և խաղաղություն հարցի շուրջ թեժ բանավեճի։ Եթե խաղաղության պայմանագրում ամրագրվի դրույթը այն մասին, որ կողմերը չեն կարող հղում անել իրենց մայր օրենքներին ու հրաժարվել պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից, դա ինչ կտա գործընթացին, արդյոք դրույթը կհաստատվի հայելային կարգով, սա Բաքվի և Անկարայի ճնշումն է, այս և այլ հարցերի շուրջ վեճին հետևել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։
Վարչապետի խաղաղության պայմանագրի նախագծի դրույթներից մեկի գաղտնազերծումը ավելի է խորացրել ընդդիմադիրների կասկածները, թե նոր սահմանադրությունը պարտադրվում է Բաքվից։ Հայաստանը չի կարող ստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որը վեր կլինի երկրի սահմանադրությունից, խորհրդանում առավոտյան հայտարարում էր դաշնակցությունից Գեղամ Մանուկյանը։ Կարծում է, եթե պայմանագիրը ստորագրվի, կհակասի մայր օրենքին, ու նաև դրա համար է իշխանությունն ուզում մինչ այդ փոխել սահմանադրությունը այնտեղից հանել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին անկախության հռչակագրին հղումը։ Ինչպես Մանուկյանն է կարծում, այդ պարագայում սահմանադրական դատարանը պայմանագրի հակասահմանադրականության հարց չի դնի։
Չեն կարող փոխել սահմանադրությունը, որովհետև կա սահմանադրական դատարանի որոշում, որ առաջին հատվածը նույնիսկ ամեն դեպքում չի կարող հանրակրկիտ փոխվել։ Ինչ ենք անում դրա համար? Բարերի կույտ, 4-րդ հանրապետություն, 148-րդ հանրապետություն, որ մենակ հիմնավորեն նոր սահմանադրություն։
Ադրբեջանից կա Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջ։ Ինչպես Ալիևն է կարծում, անկախության հռչակագիրն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խախտող ուղակի կոչեր է պարունակում։ Հայաստանի իշխանությունը հերքում է, թե նոր սահմանադրության քննարկումները սկսել է Ադրբեջանի պահանջով, բայց խոսում է անկախության հռչակագրին հղումը պահելու վտանգներից։ Ընդդիմադիրների պնդումներին երեք հենց վարչապետ Փաշինյանն էր հակադարձել։
Դուք ասում եք սահմանադրությանը հակասող, նկատի ունենալով 1989 թվականի Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշումը, բայց հիմա հենց ընդդիմության ներկայացուցիչներն են հայտարարում, որ այդ որոշումը իրավական ուժ վաղուց չունի, որովհետև 1991 թվականին խորհրդային միության սահմանադրական հանձնաժողովը այն ճանաչել է խորհրդային միության սահմանադրությանը հակասող և հետևաբար այդ փաստի բերումով իրավական ուժ չունի։
Ընդդիմադիրներին չէր համոզել վարչապետի բացատրությունը, Արծվիկ Մինասյանը շարունակեց Գեղամ Մանուկյանի սկսած թեման։
Դուք չեք կարող նման համաձայնեցման դրույթ ունենալ, կլնեք Ալիևի թե խմելուց, թե ինչ հարաբերության մեջ, որը կհակասի Հայաստանի Հանրապետության մայր փաստաթղթի։ Այո, եւ դա հանրակրկիտ պետք է լուծվի։ Ավելին ասեմ, վերպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որը կարող է ենթադրել տարածքային փոփոխություն, նա նույնպես հանրակրկիտ ենթակա է։
Իշխանությունից Վլադիմիր Վարդանյանը խոսեց այսօրվա կարգավորումներից։ Հայաստանում միջազգային պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ստորագրելուց, սահմանադրական դատարանում սահմանադրականությանը համապատասխանող ճանաչվելուց և ազգային ժողովում վավերացվելուց հետո։ Անդրադարձավ միայն խաղաղության պայմանագրի գաղտնազերծված դրույթին ու ընդդիմության պնդումները մանիպուլյացիա որակեց։
Այդ դրույթը լիներ, չլիներ, եթե նույնիսկ Վիեննայի կոնվենցիայի մեջ 1969 թվականը այնտեղ չգտներ, այդ դրույթը երկար տարիներ սովորութային միջազգային իրավունքի բաղկացիչ մաս էր։ Եվ սրա վրա այս կարգի կենտրոնանալը ես համարում եմ փորձ ևս մեկ անգամ կտրվել միջազգային իրավունքից։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանը կարծում է, վարչապետի նշած կետը պայմանագրում ներառել չներառելը որևէ ձևով չի ենթադրում, որ սահմանադրությանը հակասող պայմանագիր կարող է վավերացվել։
Միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունք է այն, որ պետությունը չի կարող իր ներպետական իրավունքը, այդ թվում սահմանադրությունը, վկայակոչել միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը չկատարելու համար։ Այնպիսի փաստ է, որ միջազգային պայմանագիրը ենթակա է վավերացման և այդ վավերացումը տեղի չի ունենում, եթե այն հակասում է սահմանությանը։ Իսկ այն արդյոք տրամասնու փոխում են, որպեսզի հաջողանան Ադրբեջանի այդ կամ այն բանին, կարծես թե այո։ Կարծես թե դրա մասին բացահայտ խոսում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Բայց դա իմ մասնագիտական ոլորտը չի, քաղաքագետ չեմ, որպեսզի մեկնաբանեմ։
Չնայած Հայաստանում ծավալվող բուրըն քննարկումներին հայտնի չէ, երբ կներկայացվի նոր սահմանադրության նախագիծը, նույնիսկ մասնագիտական քննարկումների մասին խոսք չկա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկը մեքենայի մասին է երազում, մյուսը քաջ առողջության, երրորդը զավակների հաջողության, չորրորդը կայուն աշխատանքի, ցանկը կարելի է անվերջ շարունակել։ Իսկ հավաքական համազգային մակարդակում որն է հայի մեծ ցանկությունը, կասեն, կայունություն, խաղաղություն, ապահով զարգացում, համերաշխություն աշխարհի հետ, պատմական արդարություն։ Հենց այդ եզրույթը այնքան մեկնաբանությունների առիթ է տալիս, որ դժվար է կողմնորոշվել։ Մեկը կասի առաջնորդվենք 70-ականների սովետի գենշտաբի քարտեզներով, մյուսը կասի ոչ մի դեպքում մեզ պետք է միայն այն քարտեզը, որը գծվել է Վիլսոնի իրավարար վճռով։ Եվ այսպես ձևակերպենք օրվա փիլիսոփայական հարցը, որն է ազգային իղձը, պատասխանը փորձում է գտնել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Որն է հայ ժողովրդի իղձը։
Եթե միջև հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկացել, թե հայ ժողովրդի իղձերը որոնք են, դա նշանակում է, այդ մարդը ինչ կապ ունի հայ ժողովրդի հետ, հայի հետ։
Վարչապետ Փաշինյանն, անդրադառնալով Հայաստանի հիմնադիր փաստաթղթին, անկախության հռչակագրին, երեք պնդեց. դրա դրույթները անորոշ են և տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս։ Անկախության հրճակագրում, որն արտացոլված է նաև սահմանադրության նախաբանում, խոսվում է համայն հայության իղձերի իրականացման և պատմական արդարության վերականգնման մասին։
Որն է հայ ժողովրդի իղձը։ Մենք վստահենք, որ Իսրայելի, Իրանի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգներում ապրող հայ ժողովրդի իղձերը նույնական են։ Որտեղ է դա ձևակերպված։
Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը տարակուսած է. Հայաստանի վարչապետը ինչպես կարող է առ այսօր չիմանալ, թե որն է հայ ժողովրդի իղձը։
Հայ ժողովրդի կամ ազգի իղձը առաջին հերթին իր արմատներին կարճած լինելն է, հայ լինելն է։ Հայկական լեռնաշխարհում, որտեղ կազմավորվել է հայությունը, այդ լեռնաշխարհում ապրելու իր անբեկանելի իրավունքի իրացումն է, որ իր ամեն մի հաջորդ սերունդ ունենալու է ավելի պայծառ ապագա, առանց արմատից կտրվելու։
Փաշինյանը երեք անորոշ որակեց նաև ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ ընդունված անկախության հռչակագրի մեկ այլ դրույթ՝ պատմական արդարության վերականգնումը։
Որն է պատմական արդարությունը։ Հայաստանի ամենատարբեր քաղաքական ուժեր, խմբեր, գաղափարախոսություններ պատմական արդարություն ասելով հասկանում են բոլորովին տարբեր բաներ։
Դաշնակցական պատգամավորը բացատրում է. պատմական արդարությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, Օսմանյան Թուրքիայում ապրած հայերի ժառանգների իրավունքների վերականգնումն է, եւ որը ամենևին չի նշանակում տարածքային պահանջ Թուրքիայի նկատմամբ։
Դա որևէ ձևով տարածքային պահանջ չի նշանակում։ Դա նշանակում է նախ եւ առաջ ճանաչել փաստը, որ իմ պապական, իմ արմատներով եկած սերունդը գալիս է հայկական լեռնաշխարից։ Ես էստեղ բնական ապրելու իրավունք ունեմ։
Փաշինյանը խնդրահարույց համարեց նաև անկախության հռչակագրում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման 1989 թվականի որոշումը, կրկին պնդելով, որ այդ դրույթի պահպանումը կհանգեցնի պատերազմի։
Ի վերջո, ինչ է նշանակում հղումը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության միավորման մասին որոշման, որը հռչակագրի մեջ հիշատակվում է։ Մենք ինչ ենք անում, մեր քաղաքականությունները հետագայում եւս կառուցում ենք դրա վրա, եթե այո, դա նշանակում է, որ մենք ինչ խաղաղության մասին ենք խոսում, դա նշանակում է, որ խաղաղությունը անհնար է։
Մենք հասկանանք, ինչու է այնպես ստացվել, որ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է հարցակում մեր պետականության հիմքերի եւ ավանդույթների վրա։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահը հարցնում է. ով է վտանգներ տեսնում անկախության հրճակագրում տեղ գտած Հայաստանի ժողովրդի իղձեր, պատմական արդարության վերականգնում արտահայտությունների տակ։
Ով Թուրքիան, Ադրբեջանը, եթե ինքը այդպես է համարում, դա նշանակում է, կներեք, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ամեն ինչ անել բավարարելու համար նրանց պահանջները, որոնք լեգիտիմ չեն։
Նույն կերպ Զուրաբյանի համոզմամբ Ադրբեջանի համար ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում հռչակագրում տեղ գտած Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման դրույթը, որը դեռ 1991-ին Խորհրդային Միության Սահմանադրական Մարմնի կողմից անվավեր է ճանաչվել։ Սա ըստ հակ փոխնախագահի ընդամենը Ալիևի քմահաճույքն է։
Նիկոլ Փաշինյանը, մերժելով շատ վատ ռուսական պլանը, որը նախատեսում էր Մեղրիում կոմունիկացիայի հաստատում ադրբեջանցիների համար ռուսական վերահսկողության ներքո, այդ պլանի մեջ խոսում են մասին, որ պետք է պահպանվի Ղարաբաղը և նրա կարգավիճակը ըստ էության պետք է արկախմնար, հույսը դրեց, որ կիրականացվի արևմտյան շատ վատ պլանը, որովհետև այդ պլանով Ղարաբաղը պետք է ճանաչվեր Ադրբեջանի կազմում իր բոլոր հետևանքներով, որոնք մենք ականատես եղանք, դա էլ Փաշինյանը չստացավ, այսինքն ինքը հրաժարվեց ռուսականից, չստացավ արևմտյան պլանը, երկուսն էլ վատ են ինչ-որ իմաստով, բայց գոնե ինչ-որ պլան էին խաղաղության, Փաշինյանը կոտրած տաշտակի առաջ է հայտնվել և հայտնվել է մի վիճակում, երբ որ պետք է իրականացնի Ալիևի խաղաղության պլանը։
Հակ փոխնախագահի համոզմամբ այս իրավիճակում Փաշինյանին այլ բան չի մնում, քան իրականացնել Ալիևի բոլոր պահանջները, որոնք գնալով ավելանում ու սաստկանում են։ Իսկ Փաշինյանը, Զուրաբյանի, արդեն ասել է, որ ոչ մի երաշխիք չի կարող տալ, որ զիջումների դիմաց խաղաղություն կստանա Ալիևից։
Շատ տարօրինակ փորձարարական խաղ է։ Մենք զիջում ենք, սա տեսնում ենք, Ադրբեջանը բավարարվեց, խաղաղություն ստորագրեց, չէ, չի ստորագրում, էլի ցուլը տնգել է իր պոզերը, եկեք նոր մի բան զիջենք։ Ես վստահ ձեզ ասում եմ, վաղը Ադրբեջանը դնելու ատոմակայանի փակման հարցը, մյուս օրը Զանգեզուրում ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը։
Հակ փոխնախագահի գնահատմամբ Հայաստանի համար այսօր ստեղծվել է վտանգավոր մի իրավիճակ, որն ամբողջությամբ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքն է։ Վարչապետ Փաշինյանը միջդեռ պնդում է, այս նախաձեռնություններով փորձում են Հայաստանը արտաքին միջավայրում ավելի դիմակայուն և ավելի պաշտպանված դարձնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում 3 տեղի ունեցան նախագահական արտահերտ ընտրություններ, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, անակնկալ չեղավ ու չեր էլ կարող լինել, երբ բոլոր թեկնածուները մեծարում են երկրի ղեկավարին, ինչ անակնկալ։ Զարմանալի է, որ հարևանները դեռ չեն որոշել Ցկյանս նախագահ կարգել պարոն Ալիևին եւ պետական բյուջեից փող չհատկացնել ընտրություններ անունով անիմաստ թատերական ծեսերին։ Ինչպես մեր դասականը կասեր, ընտրությունը անցկացնում, որ ինչ անեք։ Դե բայց ընտրել են մամուլի համար, փաստն է կարևոր, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտահերտ նախագահական ընտրություններում Իլհամ Ալիևը նախնական տվյալներով 92% ձայն է ստացել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս թիվը հրապարակեց քվենների 93%-ի հաշվարկի արդյունքում։ Իլհամ Ալիևը ևս 7 տարի կղեկավարի երկիրը։ Իշխանության 20 տարիների ընթացքում նա 5-րդ անգամ մասնակցելով նախագահական ընտրություններին, այս անգամ ամենաբարձր ռեկորդը սահմանեց։ Նախորդ բոլոր ընտրություններում նա ձայների 85%-ից քիչ չէր ստացել, բայց 90%-ի շեմը չէր անցել։ Իշխանական ճամբարից ընտրություններին մասնակցած մյուս 6 թեկնածուներից ամենաշատը ձայն են ստացել 2%-ի սահմաններում։ Ընտրողների մասնակցությունը կազմել է 76%։ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը այսօր հայտարարեց, որ Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ անցկացվել են քաղաքական իրական այլընտրանքի բացակայության սահմանափակ պայմաններում։ Նրանք նաև խախտումներ են արձանագրել։
We did see, and what we consider a serious violation, we saw evidence of ballot box stuffing, and we saw that on a high number of occasions.
Դիտորդական առաքելության ղեկավար Էոգան Մերֆին ասել է, թե տեսել են, և դա լուրջ խախտում են դիտարկում, քվեատուփերի լցոնման ապացույցներ, որոնց մասին հաղորդել են դիտորդները շատ դեպքերում։
We also saw what looked like seemingly identical signatures on voter lists.
Մենք ընտրացուցակներում տեսել ենք նաև միանման թվացող ստորագրություններ, խմբակային քվեարկություններ, դեպքեր, երբ արկղերը պատշաճ կերպով կնքված չէին, հաղորդումներ, որ քվեատուփերում ավելի շատ քվեաթերթիկներ կան, քան քվեարկող ընտրողների թիվն է։ Մենք դա տեսել ենք դեպքերի 12%-ում, նշել է նա։
The 7th February early presidential election took place in a restrictive environment and while preparations were efficiently managed.
Կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության համակարգող Արտուր Գերասիմովը այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե փետրվարի 7-ի արտահերթ նախագահական ընտրությունները անցան սահմանափակ միջավայրում եւ թեև նախապատրաստական աշխատանքները արդյունավետ էին կառավարվում, այն նշանավորվեց քննադատական ձայների խեղդմամբ եւ քաղաքական այլընտրանքների բացակայությամբ։ Նա նշել է, որ սա առաջին ընտրություններն էին, որ անցկացվեցին Ադրբեջանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում եւ այդ թեման գերակշռում էր քարոզարշավում եւ արձագանքում էր հանրային տրամադրություններին։
The incumbent was not meaningfully challenged and this combined with the shrinking space for independent media.
Գործող նախագահին բովանդակալից մարտահրավեր չի նետվել Եվ այն զուգորդելով անկախ լրատվամիջոցների, քաղաքացիական հասարակության եւ քաղաքական կուսակցությունների տարածքների կրճատմամբ, ինչպես նաեւ գործող նախագահի լիազորությունների ուժեղացման հետ հանգեցրել է իրական բազմակարծությունից զուրկ մրցակցության, նշել է նա։ Նա նաև ասել է, որ ընտրատեղամասերի փոքր թվով ղեկավարներ դիտորդներին թույլ չէին տվել դիտորդական առաքելություն իրականացնել, կամ եթե թույլ են տվել, նրանք հնարավորություն չեն ունեցել տեսնել գործընթացը, ինչն իհարկե ազդում է գործընթացի թափանցիկության վրա։ Ադրբեջանի ինդիմադիր ուժերը մուսաֆատ կուսակցությունը եւ ժողճակատը բոյկոտել էին եւ չմասնակցեցին ընտրություններին։ Ժողճակատն այսօր հայտարարել է, որ չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Իրական ընտրություններ չեն եղել, քանի որ այն անցկացվել է առանց մրցակցության։ Ազատությունները ամբողջովին սահմանափակված էին, քվեարկությունը տեղի ունեցել վախի, սպառնալիքների եւ վարչական ահաբեկչության պայմաններում, իսկ հայտարարված արդյունքները չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը եւ լեգիտիմ չեն, հայտարարել է ժողճակատը։ Չնայած Բաքվի գրանցմանը, Ադրբեջանի նախագահի Ստեփանակերտում կատարած քվեարկությունը ամեն ինչ ասաց, թե Ադրբեջանում ինչու արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին։ Դեռ մինչև անցած աշուն այդ շենքում ուրիշ նախագահեր նստում, Ադրբեջանից դեֆակտո անջատված Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդը։ Անցած սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումից ավելի քան 100 000 հայերի բռնի տեղահանվելուց մի քանի ամիս անց Իլհամ Ալիևը արտահերթ նախագահական ընտրություններ նշանակեց, որպեսզի առաջին անգամ քվեարկությունը տեղի ունենա ամբողջ Ադրբեջանում ներառյալ Բաքվի վերահսկողության անցած տարածքներում։ Այսօր Ալիևը ընդունելով Թուրքիայի խորհրդարանի պատվիրակության ասել է, թե նրա խոսքերով Խանքենդիի քվեարկությունը քաղաքական եւ սիմվոլիկ մեծ նշանակություն ունի։ 2003 թվականին իր հորից իշխանությունը ժառանգելուց հետո Իլհամ Ալիևը խեղդել է այլախոհությունը, ճնշել քաղաքական ընդդիմությունը եւ խիստ սահմանափակել լրատվամիջոցների ազատությունները։ Ընտրությունների նախորդած մի քանի ամիսների ընթացքում Ադրբեջանում ձերբակալվեցին անկախ մնացած եզակի լրատվամիջոցների լրագրողներ եւ քաղաքասարակության ակտիվիստներ։ Ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցները հաղորդում են տարբեր երկրներից հրավիրած դիտորդների դրական գնահատականները, բարեկամ եւ գործընկեր երկրների առաջնորդների շնորհավորանքները։ Իլհամ Ալիևին շնորհավորել են նաեւ պատերազմող Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահները։ Վլադիմիր Պուտինը հերրախոսով եւ հերրագրով ջերմորեն շնորհավորել է Իլհամ Ալիևին արտահերթ նախագահական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ալիևին շնորհավորել է սոցցանցում արված գրառմամբ. «Բարձր եմ գնահատում փոխադարձ աջակցությունը մեր երկրների ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք շնորհակալ ենք Ադրբեջանին հումանիտար եւ այլ օգնության համար մեր երկրի ազատագրական պայքարի շրջանում»՝ X սոցցանցում գրել է Զելենսկին։
Մինչ Հայաստանում քաղաքական այրերը փորձում են հասկանալ, թե որն է ազգային իղձը, մինչ Ադրբեջանում վերընտրում են Ալիևին, ով դեմ է խորհրդային բանակի գլխավոր շտաբի քարտեզներին եւ շատ ավելի հավակնոտ երազանքներ ունի, թիվ 1 դաշնակից համարվող երկրից մերթնդ մերթ հիշեցնում են, որ Հայաստանի եղբայրն են, դաշնակիցն են եւ որ ունեն ճիշտ քարտեզներ ու կարող են օգնել սահմանազատման գործում։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ նրա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում եզակի են եւ այլ ընտրանք չունեն։ Ռեսիա 24 հեռուստաընկերությանն ասել է փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը, շեշտելով, թե Մոսկվայի խնդիրն է երկու երկրներին հաշտեցման եւ խաղաղ փոխգործակցության որոնումներում օգնել։ Ռուսական կողմը այս պնդումն անում է, երբ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը փաստացի չի գործում, իսկ անցած սեպտեմբերին ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ Ադրբեջանը ռազմական գործողություն իրականացրեց եւ հայաթափեց Արցախը։
Именно под эгидой России, именно благодаря инициативной роли президента Российской Федерации.
Հենց Ռուսաստանի հովանու ներքո, հենց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարգավորման հիմքերը։
Ռուսաստանցի դիվանագետը կրկին շեշտել է, Մոսկվան պատրաստ է հարթակ տրամադրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար։ Երևան-Բաքու դեմարդեմ շփումները տևական ժամանակ է ընդհատված են։ Ադրբեջանական կողմը բոյկոտում է արևմտյան հարթակները, հայկական կողմը չի արձագանքում Ռուսաստանի բանակցություններն այնտեղ անցկացնելու հրապարակային առաջարկներին։ Գալուզինը պնդում է, թե ռուսական կողմը բացառիկ նյութեր ունի, որոնք անհրաժեշտ են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման համար։
Здесь Россия предлагает свои консультативные услуги.
Ավելի քան 1 տարի առաջ էլ Պուտինն էր ասել, թե պատրաստ են կողմերին տրամադրել ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզները, որոնք ըստ նրա ամենաճշգրիտն են։ Արդյոք այս նույն նյութերի մասին է խոսքը, Միխայել Գալուզինը այսօր չի հստակեցրել։ Կան արդյոք քարտեզներ, որոնք սահմանազատման հանձնաժողովների անդամների ձեռքի տակ չկա։ Այս հարցի պատասխանը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից ստանալ դեռ չի հաջողվել։ Այդ մասին տեղեկություն չուներ նաև քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը։
Գիտեք, այս բանակցային պրոցեսի ընթացքում սահմանազատման հետ կապված նաև հրապարակային է այս տեղեկատվությունը, որ հարցեր են առաջանում, որոնք շատ միգուցե նաև խրթին են, և տեղեկատվությունը երկկողմանի երբեմն կարող է նաև չհամընկնել ինչ-ինչ տեղերում, բայց գլոբալ հարցի լուսման համար, սահմանազատման գործընթացը սկսելու և ավարտին հասցնելու համար շատ կարևոր է նաև հենց քարտեզների առկայությունը, ես կարծում եմ սրա մասին է խոսքը։
Մինչ Գալուզին ընդգծում է Մոսկվայի դերը հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում, մյուս փոխարտ գործնախարարը հայտարարում է, թե ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը արդյունավետ է Հայաստանի համար և դրանից դուրս գալը կհակասի Երևանի շահերին։ Ըստ Ալեքսանդր Պանկինի, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանը միության շրջանակներում դարձել է առաջատար, մասնավորապես ՀՆԱ-ի աճի, կապիտալ ներդրումների, շինարարական աշխատանքների ծավալով։ Հայկական կողմը ոչ միայն ԵԱՏՄ-ից, այլ նաև ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարց չի քննարկում, շեշտում է իշխանական պատգամավորը։
Այս պահին որևէ այլ օրակարգ Հայաստանի Հանրապետություն չունի։
Պաշտոնական Երևանը տևական ժամանակի ամենաբարձր մակարդակով քննադատում է ՀԱՊԿ-ը պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար։ Այժմ էլ այդ խնդիրները ըստ հայկական կողմի լուծված չեն։ Չնայած սրան, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան երեկ պնդել էր, թե Երևանն իր տրամադրության տակ ունի ՀԱՊԿ-ի լայն հնարավորությունները, նաև ընդգծել, թե Ռուսաստանն ու Հայաստանը մնում են դաշնակիցներ։ Չնայած տարբեր հարցերով դժգոհություններին, այդ հարաբերությունները կարևորում են նաև Երևանում, ասում է իշխող ուժի ներկայացուցիչը։
Շատ դրական եմ գնահատում, որ մեր գործընկերները խոսում են հայ-ռուսական հարաբերությունների դաշնակցային և կարևոր լինելու մասին։
Ըստ փորձագետների, վերջին շրջանում ռուսաստանցի պաշտոնյաների հռետորաբանությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ մեղմվել է։ Իշխանական պատգամավորը դրանում ոչ մի արտառոց բան չի տեսնում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստում վարչապետը անդրադարձել է ինտենսիվ այգիների նախաձեռնությանը, լուրջ թերացում է, երբ կա ծրագիր, կա դրա ֆինանսավորումը, բայց բուն այգին չկա, դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ չարաշահում, որը պատիժ է պահանջում, և այնուամենայնիվ ինտենսիվ այգիների նախաձեռնությունը պետք է շարունակել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինտենսիվ այգիների ծրագրով ավելի քան 200 միլիոն դրամի ենթադրյալ հապստակության քրեական գործով նոր զարգացումների ֆոնին էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարում է. Չափածուցված մեղադրանքի համար պաշտոնյաների ազատազրկումը պետական համակարգի պարալիզացիայի պատճառ է դառնում։
Եթե մարդուն գողություն անելու չեն բռնել, հիմա մեր գյուղատեսական վարչությունները հարց են տալիս, ասենք մենք ինչպես շարունակենք աշխատել, որ վստահ լինենք, որ մեր ազնիվ աշխատանքը վերջում չի պատժվելու։ Դրա համար ինձ կարծում եմ մենք պետք է մշակութային փոփոխություն անենք, հասկանանք, ասենք, մենք թույլ ենք տալիս, որ մարդիկ սխալներ թույլ տան երբեմն, չնայած այս պարագայում ես վստահ եմ, որ բարձի, որ այդպիսի սխալներ էլ առանձնապես չկա։
Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Ընդ որում էական չի ով տարել։ Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Եթե տարվելա, դա ուրիշ բան է, եթե չի տարվել, դա ձեր ասած սխալվելու իրավունքն է։ Իհարկե ոչ թե սխալվելու իրավունք ունենած չունենած, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք, բայց հարց այդ սխալի բովանդակությունը եւ էությունն է։
Ինտենսիվ այգիների հարցը գործադիրի այսօրվա նիստում երկար քննարկվեց։ Կառավարությունն այսօր որոշեց պետական աջակցության ծրագիրը երկարաձգել եւս 2 տարով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նիստի ընթացքում հայտարարեց, ծրագիրը չպետք է դադարեցվի միայն այն պատճառով, որ իրավապահները չարաշահումներ են հայտնաբերել։
Մենք մեր ֆինանսավորումը պետք է շարունակենք, իհարկե գնալով ընթացակարգերի լավարկման։ Իրավապահներն է թող իրանց գործը անեն, ով գողանում ատեղից թող գնա պատասխանատվություն կրի։
Ծրագիրը ներկայացնելիս Էկոնոմիկայի նախարարը հայտնեց, թե Հայաստանում 5 տարում շուրջ 7000 հեկտար ինտենսիվ այգի հիմնելու պայմանագիր է կնքվել։ Վարչապետը նախարարի ներկայացրած թիվը կասկածի տակ դրեց, մատնանշելով անցած շաբաթ հայտնի դարձած հաշտակության քրեական գործը, որի շրջանակում նաև Էկոնոմիկայի նախարարի ենթականերից մեկն էր մեղադրվում։
Մենք ասում ենք, որ 7000 հեկտար ինտենսիվ այգի ենք հիմնադրել, բայց մենք պետք է նաև այս գլխից արձանագրենք, որ այս թիվը ըստ ամենայնի օբյեկտիվ չի, որովհետև մենք դեպքեր ունենք, երբ որ բացահայտվել են որոշ չարաշահումներ, որ իրականում կամ առնվազն կան կասկածներ, քննություն կա այդ ուղություններով, որ ինտենսիվ այգի չկա, բայց սուբսիդավորումը կա։
Վահան Քերոբյանը հակադարձեց, ենթադրյալ հափշտակությունը իրականացված ծրագրի ընդամենը 0.2%-ն է։
Համարչապետ, ես իմ խոսքում իզուր չէ, որ սկզբից նշեցի, որ 100 միլիարդ դրամի, այսպես ասենք, մոբիլիզացիա է եղել, եւ վերջերս իրավապահների հայտնաբերած խախտումները վերաբերում են ընդամենը 234 միլիոն դրամի խախտման, որը ընդհանուր ծավալի 0.2%-ն է։ Ասենք սովորական բանկեր, երբ որ վարկավորում են անում, 2-3%, իսկ սկզբանե դնում են, որ այդքանը կորի, էլի ես կեստեղ, ոնց որում այն չարաշահումները, որի մասին որ խոսք է գնում, ստերության ոչ թե գողության մասին է, այլ շահառուների կողմից խարդախություն անելու մասին է։
Անցած շաբաթ իրավապահները հայտնեցին, որ ինտենսիվ այգիների ծրագրի շահառու են դարձել քաղաքացիներ, որոնք չեն համապատասխանել դրա չափորոշիչներին ու պետական ֆինանսավորում են ստացել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ գործով արդեն 5 մեղադրյալ կա, այդ թվում 1 պաշտոնյա, թե ով է նա, չեն բացահայտում։ Միայն հայտնում են, պաշտոնյան 3 կալանավորված անձանցից մեկն է, մյուսները չբացակայելու ստորագրություն են տվել։ Էկոնոմիկայի նախարարության անցկացրած պետական մրցույթին առնչվող մեկ այլ դրվագով էլ անցած շաբաթ նախարարության 3 պաշտոնյայի, այդ թվում Էկոնոմիկայի փոխնախարարի նկատմամբ, տնային կալան կիրառվեց։ Գործով անցնող Սիներջի ընկերության նախկին ու ներկա աշխատակիցները կալանավորված են։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ կալանավորումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ այլ թեմա։ Նախկին քաղաքապետ եւ ավականու արդեն նախկին անդամ Հայկ Մարությանը վստահեցնում է, որ պայքարելու է տրանսպորտի համակարգի նոր տարբերակի դեմ, քանի որ այն չափից շատ թանկ կլինի շարքային ուղևորի համար։ Նա մտադիր է կազմակերպել բողոքի ակցիաներ։ Այս ամենը նաեւ քաղաքական ծրագիր է դառնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
50 դրամը մեկ հացի ուղիղ կեսն է։ Իսկ մենք այսօր հացի խնդիր ունեցող երկիր ենք, մարդուն ասել, գիտես ինչ, դու պետք է այսուհետ քո հացի եւս կեսն էլ տաս պետությանը, որ որոշ մարդիկ գեր շահույքներ ունենան հանարդար։
Երեք իշխանության ջանքերով ավականու մանդատի ձրկված Հայկ Մարությանը, որ պատրաստվում է 2026-ին վարչապետի թեկնածու առաջադրվել, իր նախկին թիմակիցներին կոչ արեց միանալ տրանսպորտի թանկացման դեմ իր պայքարին։ Հայտարարեց, ինչպես տարիներ առաջ են սեփական մեքենաներով փողոց դուրս եկել, որ տրանսպորտի սակագինը 100-ից չդառնա 150 դրամ, նույնը հիմա են անելու։
Կոչ եմ անում Ալեն Սիմոնյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինչպես 2013 թվականին եկան եւ միացան իմ ու ընկերներիս կազմակերպած ընդվզմանը, այնպես էլ հիմա են գան ու միանան, ու եթե այս ժամանակ իրենց անձնական համեստ մեքենաներով էին, հիմա կարող են այս դասի Մերսեդեսները ու BMW-ով գալ։ Հա, մեքենան ձեր ախրանիկների մեքենաները կբերեն գործ շատա լինելու։
Քաղաքապետ Արենի առաջարկած նախագծով մի քանի փաթեթ կգործի, շուրջ 5000 դրամանոցը ներառում է 30 անգամ երթևեկելու հնարավորություն, 11000 անոցը 60, 25000 անոց փաթեթ էլ կլինի, բայց ուղևորը տրանսպորտից կօգտվի միայն 180 անգամ։ Ամենամատչելին տարեկան փաթեթն է 110000 դրամ։ Այս դեպքում մեկ ուղևորափոխադրումը 110 դրամ կկազմի, բայց կրկին անսահմանափակ չի լինի։ Նվազագույն փաթեթը ժամով կհաշվարկվի 70 րոպեից մինչև 24 ժամ։ Մեկ ուղևորությունը 260-ից 880 դրամ կարժենա։ Երևանի նախկին քաղաքապետն ասում է, եվրոպական ոչ մի երկրում այսպիսի բարձր գներ չի տեսել։ Սա համարում է թալան, պնդում, բարձրակարգ այս ավտոբուսներն անգամ հնարավոր է առանց թանկացման շահագործել։
Դրա լուծումը միակն է սուբսիդիա, որովհետև եւ քաղաքային իշխանության եւ պետության սուրբ պարտականությունն է մարդկանց տանից տանել աշխատանքի, որպեսզի իրենք բարիք ստեղծեն, հարկեր վճարեն, որ պետությունը ապրի, եւ տանից հետո հասցնել տուն, նաեւ տանել մի այլ հանգստանալու վայր, հա, ինչ որ այգի կամ այդ որտեղ մի փոքր հանգստանան շաբաթ եւ կիրակի, այնուհետեւ երբ շաբթի գան աշխատելու։ Սա շատ կարեւոր է եւ դրա համար պետությունը իր գրպանից դնում է այդ գումարները։
Թեև առաջարկվող ամենայժան տարբերակով էլ թանկացումը նկատելի է, այդուհանդերձ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հորդորում է շաբաթական, ամսական կամ տարեկան փաթեթը համեմատել այսօրվա ուղևորափոխադրումների հետ ու դրական տարբերությունը տեսնել։
Վստահ եմ, նույնիսկ մարդիկ կլինեն, որ իրենց համար էժանանալու է։
Ասած, սուբսիդիա առաջարկող Մարությանը տնտեսությունից ոչինչ չի հասկանում։
Կստացվի, որ Սյունիքում ապրող մարդը, բիզնես, ինքը պետք է սուբսիդավորի Երևանում տրանսպորտը։ Գերմանական ավտոբուսներ են կարը, նոր տրոլեյբուսներ են կարը, մեծացրել են քանակ ավտոբուսներ, այդ բոլորը սպասարկումը մոտավորապես հավելյալ նախորդ տարի, եթե չեմ սխալվում, 7 միլիարդ դրամ Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեի վրա նստել է։ Երևան քաղաքի բյուջեն որտեղից է ձևավորվում։ Երևանցիների վճարած, տուրքերից եւ վճարներից։ Հիմա կոպիտ ասած, այս գրպանից կհանես, կտաս որպես տուրք եւ Երևանի քաղաքապետարանը կսուբսիդավորի, թե հենց դու ինքդ քո տրանսպորտը կսպասարկես, այդ մեթոդի հարցը։
Իսկ նախկին ակտիվիստներից, ովքեր կմիանան Հայկ Մարությանին, դեռ պարզ չէ։ Տարիներ առաջ այդ թիմում էր նաեւ դերասանուհի Լալա Մնացականյանը։ Տեսանյութով է արձագանքել այն մարդիկ, որ այն ժամանակ մեր կողքին էին, գոռում էին թանկացումների դեմ, հիմա թանկացնում են։ Դժգոհում է Մնացականյանն ու շարունակում. Նոր տրանսպորտի ներսում պատկերը հնին է նման։
Տարբերություն չկա, գիտեք, այն ժամանակ էլ մարդիկ խցկված, իրար վրա դարսված երթևեկում էին։ Հիմա էլ նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, փոխվել է ընդամենը ինչ-որ մի գեղեցիկ պուպուշ տրանսպորտ, որտեղ մարդիկ ժամերով սպասում են այդ տրանսպորտին և խցկված հասնում են տուն։
Եթե տրանսպորտը թանկանա, նախկինի պես փողոց դուրս կգաք, հարցրինք դերասան Սերգեյ Դանիելյանին։ Ասաց, նախկին տհաճ ու վտանգավոր գազելները չկան, գծատերերը չկան, նոր թանկարժեք ավտոբուսներ են բերվել, ինքն էլ փողոց դուրս գալու փոխարեն սոցցանցերով է ասելիքը հասցնում տեղ, լսողները շատ են։
Հիմա ի՞նչ է խնդիրը, պետք է ընդամենը սոցիալական հարցերը լուծվի, թոշակառուները պետք է անվճար եթերեկեն, մեզ նման մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, պետք է վճարեն, ուսանողները պետք է ուսանողական ունենան, ապուրի մենք, դե պետք է լինեն ոնց ամբողջ ցիվիլ աշխարհում։ Իսկ հիմա դեմ եմ, այսքան պրոբլեմ միշտ, հա, դեմ եք, առաջ դեմիք հիմա էլ ենք դեմ։
Առաջարկվող փաթեթում ի դեպ սոցիալական խմբերն արտոնություններ կունենան, բայց անվճարի մասին խոսք չկա։ Տարիներ առաջ տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարողներից էր նաև Լուսինե Բադալյանը։ Նա հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր է իշխողուժից։ Ասում է, 100 դրամով այս նոր տրանսպորտը սպասարկել ու շահագործել իհարկե հնարավոր չէ, բայց հաշվարկների ու երթևեկելու սահմանափակումների հետ կապված անհամաձայնություններ ունի։ Ասում է, 100,000 դրամից ցածր եկամուտ ունեցողների մասին էլ պետք է խոսվի։ Ընդգծեց, փողոց դուրս գալու փոխարեն պատգամավորական իր լծակները գործի կդնի, որ այս հարցերը վերանայվեն։
Ունենալ թվայնացված նոր տրանսպորտային համակարգ ինձ համար միանշանակ ընդունելի է, եւ պիտի ամբողջությամբ մշակված լինի, որպեսզի հասարակությունն էլ տեսնի, որ ինքը ունի ընդդրություն։ Ուզում է 100 դրամով երթևեկել նախկին սիստեմով, թե ուզում է մի փոքր ավել վճարել, բայց ավելի հարմարավետ եւ արագ տեղ հասնել։ Պիտի բոլորս մեր ջանքերը ներդնենք ստիպելու համար քաղաքապետարանին ֆինանսական հաշվարկները այնուամենայնիվ վերանայել։
Նախագիծը քվեարկության կդրվի փետրվարի 13-ի ավականու նիստին, եթե հաստատվի սեպտեմբերից փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն։ Պաշտոնյաները պնդում են, քննարկումների փուլում են, փոփոխությունները չեն բացառում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանը դարձել է միջազգային քրեական դատարանի հիմնարար պայմանագրին միացած 124-րդ պետությունը, փաստ, որը նյարդայնացնում է Հայաստանի հիմնական դաշնակիցը համարվող գերտերությանը։ Հաղագայում տեղի ունեցած միջոցառմանը մասնակցել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Միջազգային քրեական դատարանում Հայաստանի անդամակցությանը նվիրված պաշտոնական միջոցառման ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը իր ելույթում ներկաներին հիշեցրեց Ղարաբաղում էթնիկ զտումների մասին, ընդգծելով 2023-ին Հայաստանը վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, անկեղծորեն հավատալով, որ այն մեծ ուժ ունի և կարող է վերացնել ամենածանր հանցագործությունները և վերջ տալ անպատժելիությանը։
Ցավոք, մեր տարածաշրջանում մենք բախվեցինք ոչ միայն հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու կամքի բացարձակ բացակայությանը, այլ նաև պատերազմ, մտելություն և ահաբեկչություն տարածելու ակնհայտ մտադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ շարունակվող ագրեսիաները և մեր ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան, հայերի դեմ իրագործած սարսափելի ոչռագործությունները, Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումը, որոնց հետևանքով ավելի քան 100,000 հայեր ստիպված են եղել փախչել իրենց տներից, ապաստան գտնելու Հայաստանում, ունեցել են աղետալի հումանիտար հետևանքներ և շարունակում են անմիջական անվտանգ ներկայացնել մեր տարածաշրջանի համար։ Այս համատեքստում մենք համոզված ենք, որ Հռոմի ստատուտը իթիվս այլ մեխանիզմների իրական ներուժ ունի կանխելու հետագա էսկալացիան և ոչռագործությունները, դառնալով մեր տարածաշրջանում կայունության և կայուն խաղաղության ուղենիշ։
Հայաստանը մեկ շաբաթ առաջ էր պաշտոնապես միացել միջազգային քրեական դատարանին։ Նախարար Միրզոյանը, մեջբերելով Նյուրնբերգյան դատավարությունից մեկ հատված, հիշեցրեց. միջազգային իրավունքի դեմ հանցագործությունը մարդն է իրականացնում, ոչ թե վերացական սուբյեկտները։
No one is above the law.
Ոչ ոք օրենքից վեր չէ։ Այսօր միջազգային քրեական դատարանը հանդես է գալիս որպես բաստիոն ցեղասպանության, սարսափների, պատերազմական մարդկության դեմ հանցագործությունների, ագրեսիայի դեմ։ Հայաստանը հավատում է, որ ծայրահեղ կարևոր է հիմնել միջազգային դատական համակարգ, որը կպատժի ցեղասպանություն իրականացրած և այլ ծանր հանցանքներ կատարած։
Հռոմի ստատուտին միանալու քայլը հավելյալ լարվածություններ առաջացրել Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում, քանի որ հենց այս դատարանն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվել։ Երևանը իր հերթին հայտարարել է, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալով ցանկանում է Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար։ Երևանը խոսում է նաև Արցախահայերի տեղահանության համար Ադրբեջանի դեմ միջազգային քրեական դատարան հայց ներկայացնելու հնարավորության մասին։ Ինչ կտա սա Հայաստանին, եթե հատկապես հաշվի առնենք, որ նախկինում միջազգային հեղինակավոր այլ դատարանի, անգամ հոգուտ Հայաստանի կայացրած որոշումներից հետո, ոչ Լաչինի միջանցքը բացվեց, ոչ էլ Ադրբեջանի իշխանությունները ենթարկվեցին որևէ պատասխանատվության։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանը չի կարծում, որ եղած իրավական գործընթացները ոչինչ չեն տվել Հայաստանին։ Խզմալյանի պնդմամբ դրանք ճնշում են Բաքվի վրա, օրակարգում են պահում մի շարք հարցեր, այդ թվում ռազմագերիների վերադարձը։ Հռոմի ստատուտը, ըստ մասնագետի, ճնշման եւս մեկ ավելի մեծ միջոց է, քանի որ խոսքն այս դեպքում անհատներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին է։
Այսինքն անհատները, որոնք պատասխանատու են արտնվազն Հայաստանի տարածքի վրա կատարված հանցանքների համար, խոսքը ագրեսիայի և շարունակող օկուպացիայի մասին է, կարող են կանչվել միջազգային պատասխանատվության։
Ալիևը կարող է կանչվել, եթե Հայաստանը նման հայց ներկայացնի։
Տեսականորեն այո, գործնականում երկրի ղեկավարի ձերբակալելու և դատարանի փոխանցելու շանսը շատ ցած է, բայց առնվազն այդ վտանգը կարող է ապես սահմանափակել իր միջազգային այցելությունները, այլ չասած թե երկրի ղեկավարի վարկանիշի համար որևէ քրեական հետախտման նույնիսկ ռիսկը ինչքան անցանկալի, հետևաբար դա այդ շնչման գործիք կարող է լինել։
Հայաստանը դարձավ միջազգային դատարանի կանոնադրությունը Հռոմի ստատուտը ստորագրող 124-րդ երկիրը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բազմիցս վերընտրված Պուտինը, Լուկաշենկոն, Ռախմոնը, Էրդողանը եւ այլ կշտապել են շնորհավորել Ալիևին։ Շուտով Ալիևը եւ այլ դիկտատորներ Հարավային Ամերիկայից, Աֆրիկայից, Ասիայից, մինչեւ Հյուսիսային Կորեա սրտանց կշնորհավորեն նաեւ Պուտինին, որի հաղթանակը ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում։ Բայց ախր շատ Բեզնադեժդին երկիր է, նույնիսկ այդ պայմաններում իշխանությունները որոշել են չգրանցել քիչ թե շատ աչքի ընկնող ընդդիմադիր թեկնածուին, ով համարձակվել է խոսել պատերազմի դեմ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի վերջին հույսը մեռավ, գրում են ռուսաստանցի բլոգերները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրաժարվեց գրանցել ընդդիմադիր Բորիս Նադեժդինին որպես նախագահի թեկնածու, պնդելով, թե դրա համար անհրաժեշտ ստորագրություններում մեծ թվով անճշտություններ կան։
2024 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելն իմ կյանքի ամենակարևոր քաղաքական որոշումն է։ Ես չեմ նահանջում իմ մտադրություններից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը բողոքարկեմ Ռուսաստանի Դաշնության գերագույն դատարան։
Նադեժդինը Պուտինի մրցակիցներից միակն էր, որ դատապարտում էր նրա ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Այսօր նա կրկին շեշտել է, թե իր օգտին հավաքվել է ավելի քան 200,000 ստորագրություն։ Աշխարհն է տեսել, ինչպես են ռուսաստանցիները դրա համար հերթեր կանգնել տարբեր քաղաքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հակադարձել է, թե մերժված ստորագրություններում, օրինակ, 11 մահացածի անուն են գտել։
Դուք ինչ չեք մերժում, այլ տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր փոփոխությունների հույս ունեն։ Ես Պուտինից հետո երկրորդ տեղում եմ, երկնիշ թվեր եմ հավաքում հարցումներում, իսկ դուք ինձ ասում եք 11 մահացածների մասին։
Նադեժդինը խնդրել էր 2 օրով հետաձգել այսօրվա նիստը և ժամանակ տալ մինչև փետրվարի 10-ը։ Հանձնաժողովը, սակայն, չի համաձայնել։ Մինչ այդ, ռուսական անկախ լրատվամիջոցները, այդ թվում Մեդուզան, հղումանելով իրենց աղբյուրներին, հայտնել են, որ Կրեմլը թույլ չի տալու գրանցել հակապատերազմական դիրքորոշում ունեցողներին։ Ըստ այդմ, ընտրա պայքարում մնում են 4-ը՝ կոմունիստ Նիկոլայ Խարիտոնովը, ԼԴՊ-ի կուսակցությունը ներկայացնող Լեոնիդ Սլուցկին, Նոր Մարտի կուսակցությունից Վլադիսլավ Դավանկովը և արդեն 5-րդ անգամ առաջադրվող 71-ամյա Վլադիմիր Պուտինը։ Տեսականորեն, գերագույն դատարանը կարող է պարտադրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գրանցել ընդդիմադիր Նադեժդինին։ Փորձագետները, սակայն, այդ սցենարն անիրատեսական են համարում։ Ինքը Նադեժդինը հայտարարում է, թե ունի պլան Բ։
Подчеркиваю, я действую исключительно в правовом поле Российской Федерации. Вот прям я ни один закон никогда не нарушил.
Շեշտում եմ, որ ես գործում եմ բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության իրավական շրջանակներում։ Ես երբեք ոչ մի օրենք չեմ խախտել։ Հետևաբար իմ կողմից օրինակ չարտոնված հանրահավաքներ կամ մայդաններ հաստատ չեն լինի։ Փոխարենը մենք պատրաստ ենք մասնակցել բոլոր իրավական ձևերին։
Поэтому никаких несогласованных митингов там, майданов, ну, например, с моей стороны точно не будет. А во всех законных формах мы готовы участвовать.
Նադեժդինը, սակայն, փակագծեր չբացեց և չասաց պայքարի իր մարտավարությունը ինչ է ենթադրում։ Արմատական ընդդիմությունը հեռավոր հյուսիսի կալանավայրում գտնվող Ալեքսեյ Նավալնին և նրա թիմակիցները կոչ են արել իրենց աջակիցներին հարվածել Պուտինի վարկանիշին և մարտի 15-ի կեսօրին միամուր գնալ ընտրատեղամասեր և քվեարկել ցանկացած այլ թեկնածուի օգտին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվս մեկ հայաստանյան արձագանք անցած օրերի շոկը Էկոնոմիկայի նախարարության և Սիներջի ընկերության հետ առնչություն ունեցող մի խումբ անձանց կալանավորումներ։ Կոնկրետ գործի մանրամասները ստույգ հայտնի չեն պաշտոնական լիազորությունների գերազանցում և օժանդակում այդ գերազանցմանը։ Քաղ պայմանագրից միջնորդում են փոխել կասկածալների խափանման միջոցը, գործով անցնում է նաև մի ջահել կին, որի ազգականների հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Արդեն մեկ շաբաթ Արմեն Մկրտչյանը մենակ է խնամում 2 տարեկան դստերը։ Երեխայի մայրիկը, Սիներջի ընկերության աշխատակից 31-ամյա Լիլի Մկրյանը կալանավորված է եւս 2 անձանց հետ՝ ընկերության նախկին աշխատակից Անի Գևորքյանի եւ հիմնադիր Աշոտ Հովանիսյանի։
Որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես Լիլի ամուսին, միաժամանակ երկու դեպքում շոքի մեջ եմ, որովհետեւ մեր ընտանիքներից գիտեմ մենք ոնց ենք ապրում, ընդհանրապես կարծում ենք ոչ մի հանցագործությունների հետ, հանցագործություն անելու հետ ու միանգամից գալիս են ու ամենախիստ միջոցներ են կիրառում խափանման, շոկ է էլի իմ համար, այսինքն ստացվում է, որ ցանկացած մարդ, որ ոչ մի սխալ բան իր կյանքում չի արել, կարա ինչ-որ, չգիտեմ, թյուրիմացիան կամ ինչ-որ ուրիշ բանի պատճառով, ես ասում եմ մարդ, էլ չեմ ասում մնացած ֆակտորները, որ երեխա ունեցող աղջիկա, 2 տարեկան երեխան եւ այլն։ Այդտենց
Լիլի Մկրյանն ու Սիներջիի մյուս 2 աշխատակիցները մեղադրվում են հանցագործության նոժանդակելու հոդվածով, իսկ հանցանքն ըստ քնչականի կատարել է Էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանն ու նույն նախարարության եւս 3 աշխատակից, որոնք մեղադրվում են իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Աղմկահարույց այս գործի մասին քնչական կոմիտեն մինչև այս պահը բավարարվել է միայն 1 հայտարարությամբ, որտեղ նշել էին, որ նախաքննությամբ պարզել են, որ Սիներջիի տնորենն ու աշխատակիցները դրդել կամ օժանդակել էին Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնյաների մի թվային ծառայության համար հայտարարված մրցույթի պայմանները խստացնել, ինչի հետևանքով Սիներջիի հետ մրցող ընկերությունը երկրորդ փուլում դուրս էր մնացել մրցույթից, ըստ քնչականի վնաս էր պատճառվել պետությանը։
Առաջին հերթին ինձ թվում է աբսուրդային տեսանկյունից, որ պետությունը մեզ որպես քաղաքացիների այդքան չի պաշտպանում, ինչքան ինքը պիտի պաշտպանի, որովհետև մարդուն կալանավորելուց առաջին հերթին պիտի պետությունը պաշտպանի, որովհետև մենք ես պետության քաղաքացիներ ենք ու մեր իրավունքները պետության համար մեկ պաշտպանելու բան է։
Արմեն Մկրտչյանին վերջին շաբաթվա ընթացքում թույլ չեն տվել հանդիպել կնոջը, քանի որ ինքն էլ աշխատում է Սիներջիում։ Կալանավայր այցելել է Լիլիի 2 տարեկան դուստրը, որը հոր խոսքով արդեն սկսել է գիտակցել, որ մայրիկը տնից սովորականից երկար է բացակայում։ Արմեն Մկրտչյանի խոսքով, սակայն, Լիլիի խափանման միջոցը անհրաժեշտ է շտապ փոխել ոչ թե այն պատճառով, որ նա կին է և ունի մանկահասակ երեխա, այլ այն պատճառով, որ նա ըստ ամուսնու որևէ հանցանք չի գործել և Սիներջիում արել է, ինչ պարտավոր էր իր աշխատանքային պայմանակ։
Proposal-ներ է գրում, այսինքն բան են անում, եթե նոր պրոյեկտ է լինում, ինչ-որ պետական տենդեր են հայտարարում, այդ տենդերին դիմելու համար դու պիտի proposal գրես, այսինքն առաջարկ գրես։
Սիներջի ընկերությունը Հայաստանում գործում է 99 թվականից, թվային ծառայությունները վաճառում աշխարի տարբեր երկրների կառավարությունների և խոշոր կազմակերպությունների, Բելգիայից մինչև Ջամայկա։ Հայաստանի կառավարության մրցույթներին էլ մասնակցել է հազվադեպ։ Գործունեության ավելի քան 20 տարիների ընթացքում ընկերությունը նման քրեական գործերում որևէ երկրում չի հայտնվել, պնդում է հայաստանյան մասնաճյուղի տնորեն Աննա Ստեփանյանը։
Գովասանքից բացի, դրվատանքից բացի, ոչ մի խնդիր երբևիցե որևէ երկրի հետ մենք չենք ունեցել։ Ճիշտ հակառակը, մենք ունեցել ենք բազում մրցանակներ, բազում գովեստի խոսքեր, դրա բառապացույցը նաև մեր գործող կոնտրակտների ժամկետների երկարելն է, նոր լուծումներ ունենալ։
Սիներջիում վստահ են, քրեական գործն ուշ թե շուտ պետք է կարճվի, բայց այս պահին առաջին հերթին անհանգստացած են 3 աշխատողների խափանման միջոցի հարցով։ Գործով անցնող 7 անձանցից կալանավայրում են միայն 3-ը Սիներջիի աշխատողները, որոնք անցնում են ավելի թեթև հոդվածով, քան Էկոնոմիկայի փոխնախարար տնային կալանքի տակ գտնվող Անի Սպիրյանն ու նախարարության 2 աշխատող։ Ազատությունը հետաքրքրվեց իրավապահ մարմիններից, արդյոք տնային կալանքի տակ գտնվող անձանց խափանման միջոցը դատարանի որոշումն է եղել, թե պահանջվել է նախաքննական մարմնի կողմից, պարզվեց պահանջվել է հենց քննիչների կողմից։
Հետևաբար այդ խտրական մոտեցման տարբերակված մոտեցման մասին այդ հանգամանքը մենք բարձրաձայնելու հնարավորություն չենք ունեցել։
Լիլի Մկրյանի փաստաբան Ներիկ Ալեքսանյանն ասում է, որպես իրավաբան ուրախ է, որ փոխնախարարի պարագայում նախաքննական մարմինն ընտրել է ավելի մեղմ խափանման միջոց, սակայն պարզ չէ, ինչու են պատժել իր պաշտպանյալին և ընկերության մյուս 2 ներկա ու նախկին ներկայացուցիչներին։
Կալանքը չի այն միակ գործիկը, որով հնարավոր կլինի արդարադատության շահը ապահովել և զերծպայել նրան ոտնահարման հնարավորությունից, բայց այդ դեպքում հարց է առաջանում Լիլի Մկրյանը, ով ունի 2 տարեկան մանկահաս երեխա, նախկինում դատապարտվածը որևէ ձև արատավորվել չի եղել, ունի բացառապես դրական, այսպես ասած, բնութագիր, ինչով է պայմանավորված, որ տարբերակված մոտեցումը ցուցաբերվել է այս վարորդի շրջանակում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով խափանման միջոց կալանքի թեթևորեն կիրառումը հիշեցնում է խորհրդային ժամանակները։
Նախաքննությունը և ընդհանրապես արդարադատությունը պետք է հիմնված լինի մարդասիրության վրա, Եթե հենց սկզբում, հենց սկզբից, եթե ոտնահարվում է մարդու իրավունքը կամ մարդը ոտնահարվում են, նշանակում է արդարադրության կայացման մասին խոս լինել չի կարող։
Սիներջիի աշխատակիցների կալանքը փոխելու համար երաշխավորություն են ներկայացրել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները։ Աշխատակիցներից մեկը ազգային ժողովի խոսնակի եղբոր կինն է։ Դատախազությունը ստացել է միջնորդությունը, պետք է քննի մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենաարյունալի դրվագներից էր Մարիուպոլը, որտեղ ըստ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության 2022-ի մարտից 2023-ի փետրվար տևած պաշարման ընթացքում զոհվել է առնվազն 8000 մարդ։ Իրական թիվը վստահ ավելի մեծ է, քանի որ շատ գերեզմաններում ոչ թե մեկական, այլ մի քանի գեր են տեղավորել, զոհվածներից շատերն էլ մնացել են փլատակներում։ Եվ այդ սարսափը հիմա էլ շարունակվում է Ավդեևկայի շրջանում։ Այսօր ուկրաինացիների համար հրատապ են զորակոչի անցկացումը և զինամթերքի հայթայթումը, որը բարդացել է ամերիկյան օգնության բացակայության պայմաններում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի խորհրդարանը չորեքշաբթի երեկոյան առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զորահավաքի մասին վիճահարույց օրինագիծը, որը երկրի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Ռուստեմ Հումերովի համոզմամբ հնարավորություն կտա լրացնել ռազմաճակատում նկատվող մարդուժի սուր պակասը։
Վիսկու, պոտրիբնը ոյնը։
Բանակը զինվորների կարիք ունի, բացի այդ այն զինծառայողները, որոնք զինված ուժերի շարքերը համալրել էին ռուսական լայնածավալ ներխուժման առաջին օրերին, հանգստի կարիք ունեն, հայտարարում էր Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Գերագույն ռադայի կողմից հաստատված օրինագծի համաձայն զորակոչից սուսափողների դեմ պետությունը կարող է կոշտ սանկցիաներ կիրառել, ընդհուպ մինչև բանկային հաշիվների սառեցում և վարորդական իրավունքի չեղարկում։ Բացի այդ, շրջանառության մեջ են դրվելու այսպես կոչված էլեկտրոնային ծանուցագրերը, որոնք քաղաքացիներին կուղարկվեն պետական ծառայությունների մատուցման միասնական պորտալի միջոցով, ինչը գործնականում անհնարին կդարձնի դրանց անտեսումը։ Բացի այդ, օրինագծի վերջնական հաստատման դեպքում արտերկրում գտնվող զինապարտները չեն կարողանա օգտվել հյուպատոսական ծառայություններից, ինչը օրենքի հեղինակների կարծիքով կարող է նրանց ստիպել հայրենիք վերադառնալ և համալրել բանակի շարքերը։ Այն, որ այս պահին ուկրաինական բանակի առջև ծառացած առանցքային խնդիրը զինծառայողների պակասն է, գրում են նաև առաջատար արևմտյան լրատվամիջոցները։ Ուկրաինական բանակն առերեսվել է հետևակի զինծառայողների սուր պակասին, ինչն իր հերթին հանգեցնում է ուժասպառության և առաջնագծում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վատթարացման, այսօրվա իր համարում, գրում է Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը։ Թերթի Կիևի թղթակիցը նշում է, որ այս հետևությունը հանգել է առաջնագծում կռվող ուկրաինացի զինվորականների հետ զրույցների ընթացքում, նրանք պնդել են ռազմիդաշտում նախաձեռնությունն այժմ ռուսների ձեռքում է։ Ուկրաինական գումարտակներից մեկի հրամանատարը մեզ ասաց, որ այժմ իր ենթակայության տակ ընդամենը 40 զինծառայող կա, և սա այն դեպքում, երբ լիարժեքորեն համալրված գումարտակը պետք է 200 ծառայող ունենա, նշել է ուկրաինացի զինվորականը։ Նույն բրիգադում գործող գումարտակներից ևս մեկի հրամանատարը, որ թերթին ներկայացել է որպես Ալեքսանդր, նշել է, դրական հեռանկար չկա, ամենայն հավանականությամբ ռազմաճակատը որևէ մի հատվածում պարզապես կփլուզվի, այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ ռուսների հետ 2022-ին Խարկովի մարզում, ամերիկյան թերթի հետ զրույցում նշել է ուկրաինացի սպան։ Բայց նույնիսկ եթե ուկրաինացիներին հաջողվի գարնանը զորահավաքին նորալիք կազմակերպել, լրացնելով մարդուժի պակասը, մեկ այլ առանցքային խնդիր մնում է չլուծված արևմտյան, նախ և առաջ ամերիկյան սպառազինության նոր խմբականակների մատակարարման հարցը։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինան դեռ երբեք այսքան վտանգավոր վիճակում չէր եղել, երեկ գրել է մեկ այլ հեղինակավոր ամերիկյան պարբերական New York Times-ը, նշելով, որ առաջնագծում ուկրաինացի զինվորականները սկսել են խնայողաբար օգտագործել ականներն ու անգամ փամփուշտները։ Ավդեևկայում ընթացող մարտերի ժամանակ ուկրաինացիներն այժմ ի վիճակի են ռուսական հրետանու արձակած 5 արկերին պատասխանել միայն մեկով։ Զինվորականները նաև ասում են, որ դադարել են կրակ արձակել իրենց մոտեցող մեկ կամ երկու ռուս զինվորականների ուղությամբ, քանի որ չեն ցանկանում փամփուշտ վատնել թշնամու փոքր խմբերի վրա, գրում է New York Times-ը։ Տեսանելի ապագայում, սակայն, այս իրավիճակը հազիվ թե փոխվի, դա պարզ դարձավ անցած գիշեր, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների Սենատը ընդհացակարգային քվեարկության ընթացքում հրաժարվեց քննարկել սահմանային հսկողության խստացման, ինչպես նաև Ուկրաինային և Իսրայելին տրամադրվող ֆինանսական օգնության միասնական փաթեթը, որով նախատեսվում էր Կիևին շուրջ 60 միլիարդ ամերիկյան դոլար հատկացնել։ Ամերիկյան մամուլի փոխանցմամբ ամիսներ շարունակ տևած բանակցությունների արդյունքում մշակված այս փաթեթի ընդունումը տապալվել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործադրած ջանքերի շնորհիվ։ Վերջին օրերին նա կոշտ ճնշում է գործադրել հանրապետական սենատորների նկատմամբ, նրանց ստիպելով դեմ արտահայտվել արդեն իսկ համաձայնեցված փաստաթղթին։ Եթե Դոնալդ Թրամփից բացի կա եւս մեկը, որին ձեռնտու է Սենատում քաոսային իրավիճակի ստեղծումը, դա Վլադիմիր Պուտինն է։ Եթե մենք այս պահին ծախողենք, եթե ուկրաինացի մեր ընկերներին մենակ թողնենք Պուտինի հետ, ապա պատմությունը խայտառակ եւ անջնջելի ստվեր կգցի այն սենատորների վրա, որոնք արգելափակեցին Ուկրաինայի ֆինանսավորումն, անցած գիշեր հայտարարում էր Սենատի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավար Չակ Շումերը։ History will cast a shameful and permanent
shadow on senators who block funding. Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։